Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Za poraz na predsjedničkim izborima u SAD-u demokratska kandidatkinja Hillary Clinton okrivila je rusko hakovanje, tvrdeći da je to deo dugotrajne strategije ruskog predsjednika Vladimira Putina da diskredituje osnovna načela američkih vlasti. Hillary Clinton je rekla da je sam Vladimir Putin rukovodio tajnim hakerskim napadima protiv američkog izbornog sistema i američke demokratije, jer očigledno gaji animozitet prema njoj. Pre nekoliko dana na zatvorenom sastanku šefova diplomatija za zemalja članica usvojen je dokument da je alijansa spremna da operativno interveniše na Balkanu kad to bude potrebno, kako bi se sprečio međuetnički sukob i promovisali sigurnost i stabilnost. U isto vrijeme američki senat nije ratifikovao protokol o članstvu Crne Gore u NATO. U svemu tome sa sagovornicima današnje Agore, doktorom Srđom Trifkovićem, spoljnopolitičkim urednikom američkog mesečnika Hronika i direktorom Centra za međunarodne studije Rockefeller instituta u Illinoisu i doktorom Stevanom Gajićem, naučnim saradnikom Instituta za evropske studije. Da li je u pitanju procedura ili odnos nove američke administracije prema prijemu Crne Gore u NATO? Da li je u pitanju prvi ozbiljan test budućih američko-ruskih odnosa i prvi konkretan signal u kom pravcu će buduća administracija novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa te odnose usmeravati?
Poseta jednog člana predstavničkog doma ne može da bude više od probnog balona ili od nekakve misije utvrđivanja činjenica, kako se tamo zove fact-finding mission. Još je rano govoriti o konkretnim okvirima za postepeno ili naglo ukidanje sankcija, koje međutim imamo razloga da verujemo da je na dnevnom redu Trumpove administracije, imajući u vidu dva značajna imenovanja generala Michaela Flynna za nacionalnog savjetnika za nacionalnu bezbednost i Rexa Tillersona za šefa State Departmenta. Flynn je prošle godine bio u Moskvi na desetogodišnjici RT-a i to za istim stolom sa Putinom, a Tillerson je 2013. od Putina čak dobio odlikovanje, orden prijateljstva, za ugovor koji je kao šef Exxona potpisao 2010. o istraživanju nafte u arktičkim regionima gde Exxon ima tehnologiju koju Rusija ne posjeduje. Dakle, ono što je prilično jasno je da u trouglu Moskva-Peking-Washington Trump smatra da je sada Moskva slabiji od potencijalnih suparnika. Njegov fokus će biti na prilično tvrdim novim pravilima igre, pre svega na trgovinskom i financijskom planu odnosima s Kinom. I baš kao što je u vreme Nixona i Kissingera trebalo pomoći, da tako kažemo, uspostavljanjem neposredno bliskih odnosa slabiju stranu u tadašnjem trouglu, a to je bio Peking, sada sa stanovišta neke geopolitičke težnje ka globalnom balansiranju, očigledno je da je Moskva ta. Kao drugo, imamo istovremeni pokušaj odlazeće administracije i pobornika jedne rusofobne vizije rusko-američkih odnosa da što više zatruju te odnose pre nego što odu sa scene. I u tom kontekstu treba posmatrati i najnovija tobože na neporecivim činjenicama zasnovane tvrdnje izvesnih izvora o tome da obaveštajne strukture smatraju da je direktno Rusija, pa čak uz lično Putinovo znanje i odobrenje, učestvovala u hakovanju američkih elektronskih poruka, konkretno Podeste, šefa kampanje Hillary Clinton i Demokratskog nacionalnog komiteta, čime je tobože učinjen akt agresije uticaja na demokratski proces u SAD. Trump ovo apriorno odbacuje, međutim već imamo republikanske jastrebove poput senatora Johna McCaina iz Arizone, koji to proglašava ratnim činom i zahteva da se osnuje odbor za istragu, odnosno istražni komitet, koji bi očigledno onda težio da produži svoj rad i u periodu kada nova administracija dođe u
Beloku. Kakav je to pritisak na Donalda Trumpa?
Da prihvati vizuru duopola tog, da tako kažemo, jedinstvenog režima sa dva imena, neoliberalnim i neokonzervativnim, koje je već od ukrajinske krize izrazito, a još od kraja hladnog rata implicitno tretiralo Rusiju kao neprijatelja, što se odrazilo u tri runde proširenja Severnoatlantskog saveza i u proaktivnom pokušaju promene geopolitičkog odnosa snaga u Ukrajini sa prvo narandžastom revolucijom 2004. a onda sa ponovljenim šovom na Majdanu u zimu 2014. Jedino moram da kažem da je meni lično neshvatljivo da su Rusi dopustili da im se taj šov reprizira u jednoj od najbitnijih tačaka sa stanovišta njihove spoljne bezbednosti, ali to nije ni tu ni tamo. To je očigledno da je bila proaktivna operacija, zajednička operacija Vašingtona i izrazito rusofobnih elemenata unutar Evropske zajednice, poput Litvanije i Poljske, na poslu bitne promene odnose snaga na evropskom jugoistoku. Da zaključim, Trump verovatno će biti i pod novim i daljim pritiscima da odstupi od svojih, da tako kažemo, jeretičkih stavova po pitanju američke duboke države. Uopšte nije isključeno da u Alepu se inscenira i neka nova Srebrenica, koja će onda biti korišćena kao poziv za bitnu promenu politike, a on je striktno se ogradio od ideje o uspostavljanju zone zabrane letova i tako dalje. Dakle, duboka država se neće tek tako pomiriti sa novom paradigmom i radikalno novim strateškim pristupom, i u tom smislu ja se nadam da će on imati dovoljno snage i dovoljno pronicljivosti da pročita njihove operacije i da im adekvatno kontrira.
Da li će, i kako vi, gospodine Gajiću, vidite ovu situaciju?
Pa na prvi pogled to deluje prilično nelogično, jer mi smo navikli da vidimo politički zapad kao jedno homogeno telo i u poslednjih nekoliko godina kao telo koje jedinstveno nastupa protiv svake ruske akcije ili čak volje na međunarodnom planu. Ali da bismo razumeli ovaj proces, moramo da budemo svesni da se pobedom Trumpa dogodio ono što profesor Aleksandar Dugin iz Moskve zove razvod između Amerike i globalizma. Dakle, od 1991. godine, ako ne i ranije, postojao je spoj između globalista i Sjedinjenih Američkih Država, koje su sprovodile svojom vojnom i ekonomskom moći tu politiku. Sada je Trump pobedio, ali u isto vreme on nije pobedio u celom Zapadu. On je postao predsednik Sjedinjenih Američkih Država, dok je ostatak zapada elite u većini zemalja su i dalje na staroj, na staroj liniji koja je bila prilično rusofobska, a pre toga 90-ih, kao što znamo, srbofobska. I zbog toga imamo taj jedan sukob koji je prilično neobjašnjiv. Kada je Trump pobedio u Sjedinjenim Državama, mi smo čuli izuzetno oštre reakcije od gospodina Junkera i uopšte od briselskih činovnika, kao i od Angela Merkel. Oni su pretendovali da njemu dele lekcije o tome šta je Evropa i kako treba sa njome da se postupa i tako dalje. I sada vidimo da, ovo što je profesor Drivković rekao, odlazeća administracija, umesto, kao što je uobičajeno, da prosto smanji svoju aktivnost, ona koristi maltene svaki sekund da što više poremeti odnose između Rusije i Sjedinjenih Država. Nedavno je Obama ukinuo praktično embargo na izvoz oružja prijateljima u Siriji, odnosno teroristima. Od 6. do 8. decembra je u Bahreinu održan sastanak zalivskih vahabitskih monarhija, na kome je prisustvovala i premijerka Velike Britanije Tereza May. Treba napomenuti da je Velika Britanija podržala nasilno gušenje šiitskih demonstranata u Bahreinu pre nekoliko godina i da Velika Britanija tamo ima svoju pomorsku bazu. Tako da su te generički nazvane sile globalizma i dalje izuzetno jake, ali one su izgubile Sjedinjene Američke Države. I Trump sada ovom svojom kampanjom, ja mislim, koja je iznuđena osporavanjem izbornih rezultata, koja je zaista bez presedana, on pravi jednu turu po Sjedinjenim Državama gde zapravo potvrđuje sva obećanja koje je dao, koja su već počela da bivaju osporene. Tako da to što je Evropska unija, koja i dalje pripada staroj epohi, odnosno što lideri Evropske unije produžavaju sankcije Rusiji, a sa druge strane čujemo i vidimo sasvim suprotne signale iz Vašingtona, ne treba da čudi. I ti lideri prosto osjećaju strah, jer epoha kraja istorije, kako je nazvao Francis Fukuyama, je završena. Istorija se nije završila i naprotiv, kreće se u jednom za njih u potpuno nepredviđenom smeru. I sada te elite, pre nego što, a ja sam uveren da će većina njih biti zbrisana na izborima koji dolaze, pre nego što se to dogodi, pokušavaju da stvore takvu atmosferu u međunarodnim odnosima koja će omogućiti da se stara politika nastavi, čak i ukoliko oni sami odu sa scene.
Da, to su upravo ti pokušaji koji se dešavaju sada u SAD-u, bez obzira što svi najavljuju da je na neki način za samo 5 nedelja novoizabrani američki predsjednik Donald Trump svetu pokazao ono što su Amerikanci već dobro znali, da je nepredvidljiv. Iz te njegove nepredvidljivosti šta sve možemo zaključiti?
Kao prvo, ja bih ipak doveo u pitanje tvrdnju da je on nepredvidljiv. Mislim da je sa izborom Hillary Clinton u stvari uklonjena jedna vrlo opasna senka nepredvidljivosti, jer smo imali posla sa jednom histeričnom osobom koja bi bila sposobna da rizikuje drastične eskalacije kriznih žarišta uz opasnosti po svetski mir daleko veće od kubanske krize iz oktobra 1962. godine u ime američke izuzetnosti, u ime dominacije kompletnog spektra i u ime jednog deteritorializovanog koncepta globalne hegemonije koji je bio njoj potpuno internalizovan, bio je deo njene ličnosti. I u tom smislu ja smatram da je u stvari izbor Donalda Trumpa jedan stabilizujući faktor na svetskoj sceni, faktor koji mi ne znamo šta će dobro od njega izaći, ali znamo koje su loše stvari izbegnute. Izbegnuto je da bude ponovo opsesivni fokus na Balkan sa tendencijom likvidacije Republike Srpske, unitarizacije Bosne i Hercegovine i svim ostalim što je bio deo njenog bagaža. Izbegnuto je da se proglasi zona zabrane letenja u Siriji sa užasnim potencijalom za krizu sa Rusijom. Izbegnute su isporuke ofanzivnog naoružanja neofašističkom režimu u Kijevu. Izbegnuto je prvo i pre svega imenovanje osoba kao što su Victoria Nuland ili Michelle Florney ili Samantha Power, te tri gracije apokalipse, na ključne položaje u State Departmentu, u Pentagonu i u Savetu za nacionalnu bezbednost. I u tom smislu možemo biti sigurni da, bez obzira na konkretne nijanse, strateške konture Trumpovog pristupa su savršeno jasne. Njegov slogan staviti Ameriku na prvo mesto nije triumfalistički poklič hegemona, hegemoniste, već naprotiv jedan savršeno trezven poziv da se Amerika vrati kući i da sredi svoje probleme, ogromne društvene probleme, probleme propasti infrastrukture, kanalizacije, puteva, mostova, i da se mani tog čoravog posla globalne imperije i obsesije promenama režima, što je on jasno stavio do znanja da više neće biti na agendi.
Profesor dr. Srđan Trifković i dr. Stevan Gajić, sagovornici današnje Agore, 10 sati je i 16 minuta.
Rubbish bin. Fill me up with glimpses of you. Let the music begin. Oh, oh, oh. Take me to the altar. Let's make a pact. One will never take back. Let me prove.
Doktor Srđa Trifković i doktor Stevan Gajić, sagovornici današnje Agore. Nastavljamo razgovor. Američki senat nije ratifikovao protokol o članstvu Crne Gore u NATO. Da li je u pitanju procedura ili odnos nove američke administracije prema prijemu Crne Gore u NATO?
Imam utisak da ovo ipak nije stvar koja je bila dovoljna u Trumpovom fokusu, e da njegovim intervencijom i njegovim inputima bude sabotirano. Vrlo je moguće da je reč o tehničkoj stvari, ali s druge strane, ono što jeste zanimljivo na duže staze je činjenica da je on već izrazio skepsu u pogledu upotrebljivosti i svrhe postojanja NATO-a. Ja ne vjerujem da će on ići za time da ga likvidira ili da se Amerika sa svim od NATO-a distancira, ali je isto tako malo vjerovatno da će u buduće NATO biti korišćen kao oruđe američke projekcije moći, kao što je bio slučaj u krizama 90-ih na Balkanu. I također možemo očekivati da će biti veće insistiranje na učešću od onih minimalnih 2% bruto nacionalnog proizvoda. A što se tiče prisustva američkih garnizona na trajnoj bazi ili kontinuiranog njihovog prisustva, mislim tu će akcent pre svega biti na Južnoj Koreji, Japanu i Okinavi. Jer je sasvim jasno da ono što je Obama najavio pre 3 godine kao zaokret ka Aziji ili pivot ili osovinski zaokret ka Aziji zapravo će se dogoditi pod Trumpom, koji vidi Kinu kao glavnog globalnog takmaca Sjedinjenih Država na svetskoj sceni do polovine ovog veka pa i kasnije. A što se Evrope tiče, mislim da je on već dovoljno izrazio i sasvim otvoreno i često i nediplomatski svoj prezir prema čitavom tom briselskom establishmentu, koji je sa krajnjim gađenjem i panikom ili kombinacijom degutiranosti i užasa primio njegov izbor. Oni još uvijek imaju i svoje saveznike u samoj Americi, koji će učiniti sve da Trumpu sabotiraju posao, da potorpeduju njegove inicijative i kod kuće i u inostranstvu, ali mislim da on također ima i svoje prirodne saveznike u Evropi. Nije samo reč o Viktoru Orbanu ili Beati Šidlo ili Gertu Wildersu, nego čak i u Francuskoj establishmentski kandidat Fillon je morao da kidnapuje retoriku Marine Le Pen, da bi pripremio teren za uspešno pariranje njoj. Naravno da će i socijalisti i svi ostali glasati za njega, a ne za nju, ali to je po meni prvi znak da evropski establishment u odbrani svojih pozicija će itekako biti spreman da modifikuje neke od do sada monolitno, granitno čvrstih postulata o multikulturalizmu, otvorenosti, toleranciji i svemu ostalom, što je postala ideološka mantra briselske mašine.
Gospodine Gajiću, to je vest koja je u regionu dosta pažnje uzela.
Jeste, interesantno je da kada se tek pojavila, ona gotovo da je bila neprimećena kod nas, a to je možda najvažnija vest u posljednjih više od 20 godina, pre svega za srpski narod na Balkanu. Možda od 92. godine i stvaranja Republike Srpske. Da je pobedila Hillary Clinton, Crna Gora bi sigurno po najbržoj proceduri ušla u NATO i to bi bilo, što sam i ranije govorio, potpuna geopolitička katastrofa za Srbe, jer bismo mi bili u jednom okruženju i u vrlo nezavidnoj bezbednosnoj, u vrlo nezavidnom bezbednosnom položaju. Sa druge strane, ono što je važno reći, to je da ukoliko se stvori jedan globalni dogovor između Rusije i Sjedinjenih Država, zašto svi preduslovi postoje, s obzirom da konačno Putin kao real političar ima partnera u licu Donalda Trumpa, koji također razume real politiku i nije ograničen ideološkim mantrama, što je bio slučaj sa Obaminom administracijom i bilo bi vjerovatno još gore sa administracijom Hillary Clinton. U tako je nekom dogovoru najjeftiniji ustupak koji Sjedinjene Američke Države mogu da učine prema Rusiji je da Crnu Goru ne prime u NATO. Zašto? Takav ustupak ne podrazumeva nikakvu akciju. Naprimjer, ukoliko bi se dogovorili da, onako hipotetički kažemo, u Siriji oko neke zajedničke akcije, to bi podrazumevalo da se pokreću avioni, da zajedno bombarduju, da se troši neki novac na to, da se nekakva logistika uposli, dok je ovo samo jedan politički čin i ja zaista očekujem da će administracija Trumpa to i učiniti i da će pustiti niz vodu režim Mila Đukanovića, ali i da uopšte njegova pobjeda ima dalekosežne posljedice za Balkan, jer ako pogledamo sve okolne narode sa kojima smo mi imali neku vrstu konflikta u poslednjih, i posebno njihove elite, u poslednjih 20 godina, oni su svi listom bili za Hillary Clinton. U Sarajevu su bile organizovani mitinzi podrške Hillary Clinton. U Prištini imamo spomenik Billu Clintonu i Aveniju. I ista stvar je sa Albanijom. Edi Rama je na CNN-u na sva usta hvalio Clinton. Ne samo to, nego je već direktno vređao Donalda Trumpa. I u Beogradu je isto rekao kako je siguran da predsjednik, novi predsjednik Sjedinjenih Država neće biti Trump. To je rekao na bezbednostnom forumu u Beogradu. I sve okolne elite, uključujući naravno i delove naše elite, nadam se da će to biti zaboravljeno u Vašingtonu, s obzirom da je većina srpskog naroda bila za Trumpa, to se moglo videti iz štampe i uopšte iz atmosfere u društvu, a i kasnije videli smo u Kosovskoj Mitrovici da su maltene...
E, ovde moram prvi put da se ne složim s vama, a ja bih naprotiv veoma voleo da Trump dobro zapamti kako se ko držao ovde i da iz toga izvuče određene zaključke.
Ja sam mislio na zemlju.
Da, ja baš mislim da određena blagonaklono prezriva tapšanja po leđima iz septembra ne treba da se zaborave.
Slažem se.
I da i te kako treba evidentirati ko je šta rekao, kada i kako. A posebno je tragikomično što se tiče naše javne scene i komentara da isti oni koji su nas ubeđivali da Brexit ne dolazi u obzir, isti oni koji su nas ubeđivali da je Hillary na pobeda neminovna, sada nam objašnjavaju zašto se to sve desilo, kako se desilo i zašto je to moralo baš tako da se desi. To je tragikomično, to je kao da pitate Adolfa Hitlera zašto je propala Staljingradska operacija ili zašto nije uspela, ili Napoleona zašto nije uspela invazija Rusije. Ali s druge strane, Trump jeste prirodni saveznik i onih snaga na političkoj i javnoj sceni Srbije koje žele da se uspostave normalni odnosi sa jednom normalnom Amerikom. Jer među Srbima su dugo postojale, decenijama, velike simpatije za onu autentičnu Ameriku koja je zapravo deformisana ideologijom globalne hegemonije koja je nastala kao rezultat tog posthladnoratovskog ludila neokonzervativno-neoliberalne elite i treba shvatiti da isto kao što je bilo pogrešno poistovećivati sovjetski režim sa ruskim narodom, da je sada i američki narod progovorio i kao što je zapadna obala privremeno okupirana teritorija, treba na svoj način i gledati na Capitol Hill i na Belu kuću kao privremeno okupiranu teritoriju koja je sada oslobođena i s kojom možemo sada naći jedan racionalan i obostrano koristan diskurs.
Ja se potpuno slažem sa vama, samo sam želeo da kažem da se nadam da će pravilni zaključci biti izvedeni zbog toga što prosto bilo je jasno da je većina srpskog naroda bila za Trumpa pre izbora, što se nije poklapalo sa dobrim delom naše elite, dok je sa druge strane su i narodi i elite i među Albancima, među Bošnjacima i Hrvatima svim srcem podržavali Hillary.
I ono što se sad zapravo događa je da činom od 8. novembra su potencijalno olabavljeni srpski okovi. Jedino je sad pitanje da li će biti dovoljno pameti i dovoljno hrabrosti i odsustva štokholmskog sindroma u Nemanjinoj 11 da se ispipaju dimenzije i parametri tog novo stvorenog manevarskog prostora.
I da li će prepoznati razmere ovog političkog događaja ili će ga prespavati kao Berlinski zid?
Da li će se prepoznati ono što pišu mediji o bezbednostnim dešavanjima na Balkanu? Ona su u fokusu NATO-a, u dokumentu koji nosi oznaku tajnosti. Detaljno su opisane dve vrste pretnji sa kojima su suočene države na Balkanu. Destabilizirajuće ponašanje Rusije i rastući ekstremizam i radikalizacija kao posljedica povratka starih boraca iz Sirije i Iraka.
NATO preti praznom puškom, jer intervencije na Balkanu bez aktivnog učešća i političke i fizičke i logističke i financijske podrške SAD nema. A ovo je ipak jedna operacija koja bi iziskivala dužu pripremu nego što je preostalih mjesec dana odlazeće administracije i mislim da je reč verovatno o nekom pokušaju da se stvori, kao što pomenuh malo pre, dodatno zatrovana atmosfera koja će onda otežati Donaldu Trumpu posao postavljanja na noge nove strateške koncepcije. I također imat ćemo i u nasleđenim strukturama, ne samo u NATO, već i u američkom činovničkom i diplomatskom aparatu, ljude koji su potpuno internalizovali globalno hegemonističke i imperialne pretenzije svojih političkih gazda, bez obzira što više ona nema utemeljenje u strateškoj koncepciji koja će biti tek u sljedećim mjesecima po usličenju nove administracije detaljno formirana i gde Balkan neće biti na prvoj ili na sedmoj tački dnevnog reda. Ali ono što je posebno indikativno je da je veći akcenat izgleda stavljen na Rusiju nego na džihadiste, što je opet indikativno jer oni uporno pokušavaju da instrumentalizuju neke dobre džihadiste, tobožnje umerene pobunjenike ili proverene kadrove, vetted rebels, i to su pokušavali preko pakistanske vojno-obaveštajne službe u Afganistanu 80-ih sa umerenim bošnjačkim multikulturalistima Alije Izetbegovića 90-ih u Čečenji, da ne govorimo, i videli smo cenu toga u Bengaziju septembra 2012. godine i vidjet ćemo cenu toga i na terenu u Siriji nakon što im propadne ova operacija, a nju moramo pomenuti kao dodatni primer pokušavanja eskalacije napetosti sa Rusima, kada su pustili 4,000 do 5,000 džihadista Islamske države da neometano iz Rake, gde je bila stornirana vojna operacija pod vođstvom zapadnih savjetnika, sa sve opremom, artiljerijom, tenkovima i vozilima, pređu 200 km pustinje da bi napali sirijski garnizon u Palmiri, u trenutku kada je glavnina sirijskih snaga završavala posao u Alepu. To je potpuno očigledno bila jedna perfidna operacija sa ciljem da se odvrati deo sirijskih snaga od Alepa, da se znači olakša pritisak na maltene uništene džihadiste i da se Islamska država koristi kao oruđe sopstvene politike. Ne po prvi, ne po peti, nego po enti put se to ponavlja i ja se zaista nadam da pod Trumpom to više neće biti slučaj.
Da li NATO preti praznom puškom kada govori da će intervenisati na Balkanu?
Kao što sam već rekao, NATO i dalje je deo te strukture koja je obezglavljena dolaskom Trumpa. Ja sam siguran da jako puno jastrebova u NATO-u to iskreno želi. Setimo se samo izjave Stjepana Mesića od pre nekoliko godina da ukoliko se poremeti balans, Hrvatska ima obavezu da preseče koridor kod Brčkog i da praktično okupira Republiku Srpsku. Tako da mislim da ne treba da čudi što smo mi iz hrvatske štampe i saznali za ovaj tajni dokument. Mislim da je to procurelo u svrhu pretnje Srbiji. U Zagrebu odlično razumeju šta pobeda Trumpa znači i oni prosto žele da stvore jednu psihološku prednost u trenutku kada Srbi na Balkanu konačno imaju priliku da ne budu tretirani kao loši momci iz Vašingtona. Tako da mislim da su ti planovi postojali odavno. Kako su oni dospjeli u taj dokument, stvarno ne znam, niti je toliko i bitno,
da.
Ali činjenica je da je NATO verovatno sada i nezavisno, svakako nezavisno od nove administracije Vašingtona, naoružava Hrvatsku. To jeste realna pretnja, svakako po balans snaga na Balkanu. U tom kontekstu treba videti i najavljeno naoružavanje srpske vojske. Ja mislim da to također dolazi kasno, ali bolje i kasno nego nikada. I da je čitava ta agresivna retorika koju čujemo sa jedne strane generisana nervozom na zapadu, dakle na ovom delu globalističkom, a sa druge strane agresivnom politikom Hrvatske u kojoj se podstiče neustaštvo. Mnoštvom primjera mi smo čuli hrvatsku predsjednicu da govori o tome kako ona sa decom u kolima sluša nacističku muziku, mislim na Marka Perkovića Thompsona. Vidjeli smo da se podižu krstovi na stratištima gde su ustaše pobijene posle Drugog svjetskog rata, da je podignut ovaj spomenik Barešiću, napadi na Srbe povratnike se nastavljaju, da ne govorimo o asimilaciji u kojoj uopšte ne možemo više ni da izmerimo preostalih Srba u današnjoj Hrvatskoj. Tako da u tom kontekstu treba videti i način na koji je ova vest zapravo dospela do nas.
Ali morate malo razjasniti i ovo da ne samo Zagreb, nego i Brisel vidi Rusiju kao faktora koji destabilizuje Balkan, i da se također je vest koja je na neki način opet negde procurala i se očekuje da će ona biti važna, još uvijek nije uslov naš za dalji nastavak evrointegracija, ali jeste svakako ovaj centar u Nišu pod velikim znakom pitanja da li će opet.
Treba razumjeti da u Briselu postoji čitava armija činovnika i političara koja osjeća da dolazite, da je već zapravo došao trenutak i da će uskoro biti realizacija gubitka privilegija. Jer sa dolaskom Trumpa sa jedne strane u Sjedinjenim Američkim Državama, sam taj čin je već podsticaj za izbore koji slede u Evropi. Ti izbori će po svemu sudeći dovesti nove elite. Te nove elite će naravno posmenjivati sadašnje činovnike, predstavnike svojih država. A sam Brisel je, imamo u vidu i NATO i Europsku uniju, ima jednu ogromnu razgranatu birokratiju i ti ljudi se prosto boje i za svoju materijalnu egzistenciju i za moć, gubitak moći i privilegovan položaj. I zbog toga upravo i vidimo tako agresivne poteze, između ostalog i prema nama. A što ste ono pitali za
ovaj centar u Nišu?
Za centar u Nišu, pa naravno.
Da je to, mislim, centar, to je špijunski centar ruski u Nišu.
Naravno, odnedavno smo svjedoci jednog novog makartističkog ludila. Dakle, makartizam je vreme kada je 50. godina u Sjedinjenim Američkim Državama postojao strah od toga da se iza svakog ćoška nalaze sovjetski špijuni. Taj strah je vidljiv sada i u Briselu i u Vašingtonu. Trumpa optužuju da je nelegalno došao maltene na vlast tako što su ruski hakeri njemu pomogli. Dakle, za svoje greške ne vide druge uzroke u tome da je narod glasao drugačije od očekivanog, već se traže nekakve veštice i sile koje sa strane dolaze i rešavaju politička pitanja, i u tom smislu je i taj centar u Nišu viđen kao potencijalna vojna baza, kao deo ruskog upliva na Balkan, tako da ja ni najmanje nisam iznenađen zahtevima te vrste koji dolaze iz Brisela.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Eko. Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutem. 21. decembra na Kolarcu. Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutem. 21. decembra na Kolarcu. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo. U prodaji. Za mene.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
10:46, slušate Agoru Radio Beograda 2, sagovornici današnje Agore, profesor dr. Srđe Trifković, spoljno-politički urednik američkog mesečnika Hronika i dr. Stevan Gajić, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Da li prisustvujemo redefinisanju nacionalnih suvereniteta? I kako biste nam, profesore Trifkoviću, objasnili ponašanje evropske elite?
Ja se do duše pribojavam da će u Evropi taj proces ići i sporije i kompleksnije nego što je slučaj u Americi, gde ipak sa promenom u Beloj kući se menja i preko 3000 imenovanja u državnom aparatu, ove briselske pozicije će biti grčevito branjene. I u tom smislu mislim da čak i pobornici federalističkog projekta možda i sa tihom zluradošću gledaju na Brexit kao nešto što će im možda olakšati posao da ostatak EU nastave da gleichschaltuju po recepturi osovine Berlin-Paris. Drugo, da li ćemo videti otvorenu pobunu, recimo gubitak izbora Hofera u Austriji, ukazuje kolike su resurse i koliki medijski i svaki drugi pritisak pobornici statusa quo voljni da upotrebe da bi bukvalno zaplašili narod, da bi glasanje za ovog čoveka značilo ostrakizam, značilo bi da Austrija sebe izopćuje iz zajednice civilizovanih nacija i svejedno je 48% njih podržalo Hofera. Ne verujem da Marine Le Pen može da pobedi u Francuskoj, ali, kao što sam pomenuo, Fion će mnogo toga njenog prihvatiti u diskursu, uključujući i poboljšanje odnosa sa Rusijom, i kontrolu migracija, i stroži bezbednosni nadzor nad postojećom islamskom dijasporom i tako dalje. Ali sa svim ušančenim interesima koji su građeni decenijama, proces razgradnje briselske mašine će potrajati i mnogo će biti značajnih prepreka na tom putu. Jedino je zanadati se da će opsednutost pripadništvu toj istoj mašini, koja ne želi da rizikuje širenje u rovita i potencijalno politički njima nenaklona društva kao što je srpsko, da će se napokon od te retorike odstupiti i da će doći do ozbiljnijeg preispitivanja spoljnopolitičkih opcija Srbije, uz spoznaju da članstvo u jednoj organizaciji ne može biti spoljnopolitički cilj sam za sebe, da on može samo da bude sredstvo ostvarenja ključnih ciljeva kao što su suverenitet, teritorijalni integritet, prosperitet i unutrašnja kohezivnost i volja nacije. A da ukoliko ti ciljevi nisu ispunjeni tim članstvom, onda se tog đavola treba maniti. S druge strane, vrlo je moguće da vidimo i pokušaj mutiranja te mašine, bi izbegla sobstveno diskreditovanje, i u tom kontekstu ja vidim pokušaj desnog centra da sa manjim žarom demonizuje svoje anti-establishmentske protivnike i da šta više pokuša da stvori neki novi oblik diskursa koji bi bio druga mogućnost, također značajna, jeste da imamo tvrdo jezgro federalističkog EU projekta koji bi činili Francuska, Nemačka, Benelux, potencijalno Danska, eventualno Austrija, i da imamo mediteranski klub i rubna područja koji će biti, da tako kažemo, članovi drugog reda. U oba slučaja mislim da će im predstavljati problem, nismo ga pomenuli do sada, Višegradska četvorka, gde predvođeni Viktorom Orbanom i poljskom premijerkom Beatom Šidlo, plus Češka Republika i Slovačka, su rekli kategorički ne nametnutim kvotama migranata iz Brisla, što predstavlja jako značajan oblik reafirmacije nacionalnog suvereniteta i interesantan znak da su postkomunistička društva manje bila načeta korozijom postnacionalnih i posthumanih projekata liberalizma nego što je slučaj sa liberalnim kapitalizmom. Odnosno, kontrolišući svoja društva po pavlovljevskom principu štapa i šargarepe, očuvano je društvo koje je koegzistiralo sa državom, ali nije dopustilo državi da ga fatalno razgradi, što je izraziti primjer u Poljskoj, donekle i u Mađarskoj, i Češkoj, i Slovačkoj, pa čak i u DDR-u, gde vidimo da je Pegida i alternativa za Nemačku mnogo jača u jednom Drezdenu ili Leipzigu ili gore u Brandenburgu i Pomeraniji nego u bivšoj zapadnoj Nemačkoj.
Svakako da spoljno-političke promjene utiču na potencijalne promjene u našoj zemlji. Činjenica je da se naša elita vezala za umiruću elitu iz 90-ih, govorim politički umiruću, za Clintonove, Blairove i ostala poznata nam lica, kao i za umiruću ideologiju evrointegracija. Po jednoj ineciji naša birokratija, kao i političke elite, su se kao neke mantre držale govora o neophodnosti evrointegracija, i zbog toga su ugroženi neki zaista vitalni nacionalni interes. Evo, juče smo još jednom krupno poniženi time što je deo teritorije Srbije dobio međunarodni pozivni broj prema Briselskom sporazumu, dok sa druge strane Priština nije bila u stanju, odnosno albanske vlasti nisu bile u stanju da sprovedu formiranje, to jest da dozvole formiranje zajednice srpskih opština, koja sama po sebi ne predstavlja ništa značajno, već samo nevladinu organizaciju prema tim takozvanim kosovskim zakonima. Tako da je jako puno naša elita uložila u jedan potpuno promašen projekat i u potrošene i bivše elite na zapadu. Sada se vidi jedna određena i nervoza, a i konfuzija među njima, jer stvari su previše krupne koje se dešavaju van naše zemlje, i previše su krupne te promene. Oni sa jedne strane ne mogu tek tako, barem misle da ne mogu tek tako da promene sopstvenu retoriku, ali vidimo nekakve naznake drugačijeg ponašanja. Šta će od toga svega biti, ja zaista ne mogu da predvidim. Ono što smo do sada imali prilike da vidimo, posebno sa posetama ruskih zvaničnika, to je da na jednom ceremonijalnom nivou mi imamo razmenu lepih reči i posebno velikih očekivanja u narodu, a da onda to malo čime konkretnim rezultira. Tako je bilo sa odlaganjem onog kredita za železnice, sa odlaganjem njegove primene.
Što se i dalje odlaže?
To se i dalje odlaže. Što se tiče oružja još više, mi imamo po tabloidima tako te senzacionalne vesti koje takođe kontroliše vlast, a onda sa druge strane ništa konkretno se ne desi.
Čak lično, i ova poseta Lavrova, koja je bila ove sedmice,
ona ima
radna poseta?
Mislim da nije. Mislim, pogledajte, ako je Lavrov u sred haosa u kome se on lično nalazi u smislu jednog tako zgusnutog rasporeda, gde je on non stop u srcu svetske pažnje, posebno u trenutku kada sirijska vojska zajedno sa ruskom avijacijom oslobađa do kraja Alep, nezvaničnu prestonicu islamista, Lavrov odlučuje da poseti Beograd i ja mislim da i da ostane dva dana kod nas. Ja mislim da to nije samo bila protokolarna poseta i da nije samo ova crnomorska inicijativa bio povod. Mislim da ova poseta, i zaista se iskreno nadam, neće imati ceremonijalni karakter kao što je imala poseta Medvedeva 2009. godine, setimo se, ili mnoge druge posete.
Ili čak Putina,
tako je. Tako da, mislim da je ovo poslednji trenutak da naše političke elite, ukoliko uopšte žele da učestvuju u političkom životu, to jest da ne budu zbrisane potpuno na sledećim izborima, koji god da su, moraju da shvate trenutak istorijski u kome se nalazi i čovečanstvo i naša zemlja. Tako da, prosto ja lično više ne verujem nikakvim rečima, već konkretnim delima. Kad budem video na Batajnici parkiranih 6 MIG-ova 29 i Bukove i sve ostale odbrambene sisteme koji su nam obećani, e onda ću da kažem da se zaista nešto dogodilo. Dok se to ne dogodi, sva pisma o dobrim namerama ostaju mrtvo ili poluživo slovo na papiru.
Ali s druge strane, mislim da se... Da li je dobro da mi vidimo tih 6 MIG-ova, doktore?
Bilo bi jako dobro, pre svega s obzirom na destabilizujući efekat naoružavanja Hrvatske od strane NATO-a, ali ne verujem da ćemo ih videti dokle god bude tih nemuštih i providnih pokušaja. I zato mislim da je ovom prilikom Lavrov na već svoj uglađeni profesionalan način njima stavio do znanja: gospodo, dosta je bilo vašeg poigravanja. Morat ćete da neke strateške odluke donesete o tome kojim ćete putem dalje. Naravno, mi ne možemo da vam sprečimo. Ako želite da sebi zatežete omču oko vrata i da nastavite sa ovom za vas poraznom strategijom, i za vas kao državu i naciju, i za vas lično, ali s druge strane, ukoliko rešite da to preispitate, morat ćete da to pokažete i konkretnim delima, a onda će doći i razne dobre stvari.
Kakav je signal poslat Vašingtonu i Briselu?
Pa, ja bih se složio da je interesantno da je u ovim interesantnim i burnim vremenima on našao dva dana da poseti Beograd. S druge strane, mislim da je signal prvenstveno bio namenjen Briselu, a ne Vašingtonu, gde će i onako doći do smene i da sledeća nastupajuća administracija neće ni blizu biti toliko zainteresovana za ovo područje, ali s druge strane mislim da je njegov glavni fokus bio na tome da ipak od rukovodstva ove zemlje, Srbije, dobije određena uveravanja i da će početi da diverzifikuju, da šire svoje ne samo retoričke, već i substantivne spoljnopolitičke opcije kao preduslov ruske pomoći koja, otvoreno govoreći, za Rusiju je na nivou statističke greške, a koja može da znači biti ili ne biti za ovu zemlju.
Da li je situacija naša baš takva, biti ili ne biti sada?
Pa jeste, jeste.
Da li, zašto se mi stalno nalazimo pred tim? Kako vi to objašnjavate, profesor?
Zato što nije bilo dovoljno mudrosti i volje da se potencijalni predah koji smo imali sa 8 godina administracije Džordža Busha mlađeg iskoristi za kako unutrašnju konsolidaciju, tako i spoljnu diversifikaciju tih opcija koje se malo prepomenuo, zato što je došlo do kontinuiteta kako retorike, tako i autolobotomije od žutog kartela, kako ga zovu, od dominacije DS-a na ove postnacionaliste Vučićevskog tipa u pogledu tog bespogovornog opredeljenja za briselsku opciju, koja je međutim do sada već mnogo koštala, kako u pogledu ekonomskih posljedica sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, tako i briselskog sporazuma, a da zapravo ništa nije dobijeno za uzvrat. I krajnje je vreme da čak i iz razloga ne pokušaja strateškog reprogramiranja srpskih opcija, već sopstvenog praktičnog i pragmatičnog razloga političkog opstanka, da premijer i njegova najuža ekipa zaista prelome da je vreme za neku bitno novu orijentaciju.
Da li reprogramiranje predstoji?
Kao što sam rekao, ne verujem rečima, već delima, tako da ni izjave, prosto jednostavno reči su kod nas na neki način devalvirane. Jer i ukoliko iza njih ništa ne stoji, onda su i one same po sebi besmislene. Ali samo bih se vratio na jednu izjavu Lavrova za koju mislim da je možda bila ključni signal tokom njegove posete. A to je da je on vrlo oštro se izrazio prema i njenog rukovodioca. On samo nije rekao Milo Đukanović, ali je vrlo jasno bilo o kome se radi. Prema Rusiji. Da Rusija nikakve agresivne poteze nije sprovodila prema Crnoj Gori, dok je Crna Gora bila perjanica sankcija prema Rusiji i uopšte jedne agresivne retorike, i bila je možda uporediva jedino sa ukrajinskim rukovodstvom ili rukovodstvima pribaltičkih zemalja koje imaju tradiciju rusofobije. Mislim da je u Rusiji konačno shvaćeno da takva kakva jeste nezavisna Crna Gora, ukoliko ima antisrpski karakter, da će ona automatski imati antiruski karakter, jer Crnu Goru Rusi pamte kao istorijski najbližu državu Rusiji, odnosno jeli njenog mezimca istorijskog, ali to je bilo u kontekstu u kome je Crna Gora bila jasno identitetski srpska država. Sada to nije, sada se smo već više od 20 godina, ako ne i mnogo duže, dešava se jedno silovanje identiteta na razne načine, i to je dovelo u konkretnoj međunarodnoj krizi do rezultata da je se Crna Gora direktno svrstala protiv Rusije, bez obzira na sve ruske investicije i do tadašnje dobre diplomatske odnose. Tako da je to bila implicitna poruka i našem rukovodstvu, ukoliko bi nekome palo na pamet da možda, ne daj Bože, uvede sankcije Rusiji ili da se više približi tom globalističkom, antiruskom, rusofobskom stavu, da to zaista neće na dobar odjek naići, ne samo kod našeg naroda, što je apsolutno sigurno, već ni u Moskvi, i da neće biti prosto tolerisano.
Ipak sankcije uvedene nisu.
Kakvi god bili motivi, ja zaista pozdravljam takav čin i mislim da se Srbija na međunarodnom planu, spoljno gledano, prilično dobro držala u ovom pogledu.
Da li je, profesor Trifković, da tako i završimo razgovor?
Pa rekao bih da je to bilo iznuđeno iz čitavog niza razloga, uključujući pomenutu domaću političku scenu, ali također uključujući možda i u izvesnoj meri unutar koalicijane odnose, gde i odnose recimo između Nemanjine 11 i Andrićevog Venca, odnosno da bi čak i unutar vladajućih struktura moglo da dođe do nekih ozbiljno diskordantnih nota koje bi ugrozile stabilnost premijera i njegove vlade. Sada mislim da je to manje akutno na dnevnom redu nego što je bio slučaj do pre 8. novembra. Očigledno je da su, kao što pomenuh, lanci olabavljeni, mogu da možda i sa svim budu skinuti i zato je samo potrebna volja i smelost da se vidi koliko je stvoreno prostora novog slobodnog delovanja i dalje će neki trećerazredni briselski birokračići dolaziti ovamo da traže ovo ili ono ili da nude neku crkavicu i da daju izjave i da obećavaju otvaranje ovog ili onog poglavlja i dalje će ćutati kao zaliveni kada se Hrvatska ponaša drsko i bezobrazno i dalje će ćutati kao zaliveni kada se Kosovo ponaša drsko i bezobrazno, ali je krajnje vreme da neko i njima ovde kaže, gospodo, dosta je bilo. Vukli ste nas za nos proteklih 16 godina, neto rezultati našeg prihvatanja tog sve više ponižavajućeg odnosa su porazni po naše državne i nacionalne interese. Ukoliko nemate nešto novo da ponudite, mi ćemo sa vama da tu priču završimo. To bi značilo naglo dizanje rejtinga Srbije. Pa vidite Duterte kakvu je retoriku primenio u odnosu na Sjedinjene Države i on biva pozivan u Vašington. Oni jednostavno su se do te mere obezobrazili i ostrvili da bi takav jedan potez, makar i uvijen u odgovarajuću diplomatsku oblandu, delovao otrežnjujuće i što je najvažnije, bi bitno doprineo ozbiljnijem uzimanju zvaničnog Beograda na međunarodnoj sceni.
Da li se možemo nadati takvom periodu u 2017.
Pa pazite, nismo mogli da se nadamo porazu Brexita prošlog juna. Mnogi su bili sigurni da ne može se desi 8. novembra u Americi ono što se desilo. Istorija se ubrzava, sve je više nepoznatih u složenim jednačinama i prema tome nemojmo nikad reći nikad. Nil desperandum.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2.
Hvala vam.
A u nastavku današnje Agore o knjizi Aristokrat duha. Ovo je knjiga novinara Radovana Popovića i predstavljena je ove sedmice u biblioteci Milutin Bojić. I have no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I
conditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. That I've ever met. You're my
best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. You've already won me over in spite.
Danas časova i 9 minuta slušate Aguru Radio Beograda 2 i kao što smo najavili u nastavku govorimo o knjizi Aristokrat duha. Reč je o delu koje govori o životu i radu jednog od najznačajnijih srpskih istoričara umetnosti, likovnom kritičaru, književniku i istoričaru književnosti Milanu Kašaninu. Na promociji su govorili profesor Gojko Tešić, recenzent ove knjige, i autor, pisac i novinar Radovan Popović. Prilog je pripremila koleginica Nada Babić.
Radovan Popović, dugogodišnji novinar i urednik Politike, do sada je objavio niz biografskih knjiga o najpoznatijim srpskim piscima, priredio je dragocene prepiske Isidore Sekulić, Miloša Crnjanskog, Ive Andrića i drugih pisaca. Kada se kao mlad susreo sa studijom Milana Kašanina Bela crkva Karanska, na kojoj je Kašanin doktorirao u Beogradu 1926. godine, zapitao se kako je moguće da jedan čovek odabere baš tu crkvu za svoju doktorsku tezu. Milan Kašanin je neko ko je pošavši iz jednog malog sela Belog Manastira obišao ceo svet, a sopstvenoj kulturi ostavio je najfascinantnija svedočanstva, pogotovo kada je reč o našem srednjem veku, rekao je profesor Gojko Tešić.
Pišući o sudbinama i ljudima, Milan Kašanin je bio onaj fascinantan evropski duh i usuđujem se reći da u tom smislu pripada onoj tradiciji u koju je sebe upisao. Takođe dođeš u ovu kulturu, Stanislav Vinaver, kojim sam se bavio maltene celog života, jeste nešto što govori i o ovoj kulturi. Naišao sam na jednu snažnu, rekao bih tragičnu rečenicu koja obeležava sva vremena srpske kulture i srpske tradicije. A ta rečenica je iz jednog pisma koje je on uputio velikoj gospođi srpske kulture i srpske književnosti, gospođi koja je umela da voli, Isidori Sekulić, za koju on kaže da je veliki plemenit, nezamenljiv prijatelj, bila u njegovom životu, kaže, ja nisam Nemanjić, ali ću umreti u senci Nemanjića. Da li je potrebno izgovoriti bilo koju rečenicu osim ove, da bi se izgovorila rečenica ili zapisala rečenica koja simbolički na najlepši način ocrtava lik i delo Milana Kašanina u ovoj kulturi. Naravno, nije bio Milan Kašanin od onih koji se busao u nacionalna prsa, već od onih koji je na polozu i otečestva i ove kulture i umetnost najboljem, najplemenitijem značenju reči radio celog života. Ova to kultura nije primećivala i usuđujem se reći da i dan danas je nekako Milan Kašanin u nekakvoj pozadini, čak bih moglo bi se reći da je i na nekoj margini. Ono što mi je jako žao jeste što su objavljena su takozvana sabrana dela, a da to nažalost nisu, jer su prepuna pukotina i obično se zadesi onim vrhunskim majstorima pisane reči da eto neko se pozabavi njima, ali se pozabavi na jedan, rekao bih, nesrećan način. Postoji jedna rečenica na koju sam želeo da se pozovem. Kaže Kašanin Isidori Sekulić u jednom emotivnom pismu negde pred kraj Isidorinog života: vi ste se radovali knjigama kao što se radujete svitanju i cveću. U ovoj zemlji mržnje vi ste jedini smeli da kažete da nešto volite. Usuđujem se reći da je to rečenica koju danas svako od nas može prepisati ko razmišlja o vrednostima svoje nacionalne baštine, i prosto ta rečenica ima možda i najtragičnije značenje u ovim vremenima. Ako pogledamo putanju Milana Kašanina od Belog Manastira, od Baranje, za koju on rekao da ona nije njegova otadžbina jer je ona pripadala Mađarskoj, to je onaj prostor koji je u svim vremenima doživljavao zapravo najtragičnije posljedice i u posljednjim međunacionalnim ratovima tako se to dogodilo. Neko ko ide put Pariza, ko studira i završava studije u Parizu, neko ko je prošao diljem Evrope, razmišljajući pre svega o vrednostima nacionalne kulture, o kojoj je u svakoj prilici govorio s ponosom, jedna uzbudljiva i u mnogo čemu tragična biografija. Za razliku od njegovog brata, koji ima također, moglo bi se reći, romanesknu istoriju, reč je o Radivoju Kašaninu, akademiku, jednom od najvećih srpskih matematičara, neko ko je bio u Austro-Ugarskoj vojsci, pa je prebegao na rusku stranu, pa je preko Solunskog fronta, kako je on rekao u nekim svojim zapisima, imao sreće da je preživeo i da nosi sva ta sećanja na ono što su najtragičniji trenuci iz srpske istorije. Milan Kašanin je imao, moglo bi se reći, drugačiju sudbinu. On se rata plašio, ali nije pripada onima koji su bežali ili sklanjali se. I na neki način je imao i on tu sreću da je ipak posvetio svoj život knjizi i čitanju i jednoj vrsti samoće u kojoj je život, moglo bi se reći, živeo u knjigama. Dakle, ta uzbudljiva romaneskna biografija je nešto što, zašto bi se moglo reći, da je možda najubedljivija slika o onome što jeste srpska kultura, srpska nauka, ono što su vrednosti, a skrajnute su, stavljene su na marginu. Bez obzira što se tu i tamo o Kašaninu govori, povremeno se vrati u srpski književni kontekst. Ako se ne varam, ja ne znam, možda grešim, ali u plavom kolu srpske književne zadruge, osim kao pisca nekih predgovora, mislim da ga nema. Oni s kojima se nije družio i s kojima nije prijatelj, nije se sigurno zamerio. Ne znam šta se zapravo dešava, kako je moguće da se Kašanin ne vraća na velika vrata i da se te kapitalne studije posvećene srpskoj umetnosti, ne samo srednjeg veka, ne vraćaju u kontekst srpske kulture. Istorija umetnosti je možda onaj segment u kome je on postigao ponajviše. Već 33. on ulazi u prostor institucija koje su posvećene umetnosti, a ono što je najvažnije za Milana Kašanina jeste da je, zahvaljujući princu Pavlu Karađorđeviću bio direktor muzeja, ili čak bi se moglo reći i osnivač muzeja Kneza Pavla, koji je spojen, dakle spojen je muzej savremene umetnosti, jedan od muzeja koji je također bio istorijsko, ako se ne varam, umetnički muzej. I muzej Kneza Pavla je od 36. do 41. godine institucija u kojoj je Milan Kašanin, usuđujem se reći, postigao najviše, i to što je on uradio možda je i najbolji pokazatelj i najbolja škola kako bi trebalo rukovoditi muzejima. I to je zapravo njemu ponajviše i zasmetalo, ali imao je sreće da preživi i da mu ostane glava, da tako kažem, na ramenu, zahvaljujući činjenici da negde 50. godine Miroslav Krleža takođe zna da u Beogradu postoji samo jedan čovek koji zna srednji vek, odnosno srednjevekovnu umetnost ili vizantijsku tradiciju na najlepši mogući način. To je bila godina kada je spremana velika jugoslovenska izložba srednjevekovne umetnosti u Parizu. I na neki način kustos, pravi kustos te izložbe je bio Milan Kašanin. Posvećenost između 36. i 45. dakle, i 36. i 45. muzeju Kneza Pavla Karađorđevića jeste nešto što je možda najuzornije u istoriji srpske kulture. Mislim da ne postoji niko ko je čak bio u stanju, a i to i jesu godine, da založi svoj život da bi sačuvao sve ono što su vrednosti srpske kulture. I sačuvao je to uz nekoliko sitnih krađa. Imao je snage da se odupre svemu i da kaže i da bukvalno slaže nemačke namesnike da je Miroslavljevo jevanđelje pokupio sa sobom knez Pavle Karađorđević i odneo. Međutim, taj fundamentalni, taj jedan od najznačajnijih rukopisa srednjeg veka je zapravo dislocirao i taj rukopis je sačuvan. I sačuvano je, usuđujem se reći, mnogo toga. Enigmatično je i postoje i teze da je Narodna biblioteka Srbije u suštini u trenutku kada je bombardovana najvećim delom i pokradena. Postoje i ta vrsta svedočanstava, što govori da je zapravo ta institucija bila nesrećna zato što na svom čelu nije imala nekoga poput Milana Kašanina. Sačuvao je sve Milan Kašanin i vrlo često u ovoj knjizi možemo naći te divne zapise o tome šta znači prijateljstvo. Postoji jedan prijatelj koji mu je bio od početka do kraja života najodaniji, Svetislav Marić, filozof. Te putanje su se na neki način i podudarale, presecale, ali ostali su i to, o tome svedoči zapravo prepiska ta dva izuzetna stvaraoca srpske nauke i srpske kulture. Postoje neka prijateljstva u koje je naravno Milan Kašin bio razočan, ali postoje neke ljubavi kojima je Milan Kašanin bio odan do kraja života. Jedan od pesnika kome se on divio bio je svakako Jovan Dučić. I ima nečeg što, naravno, kad se govori o aristokratizmu u srpskoj poeziji, onda se pre svega misli na Jovana Dučića. Ali postoje neke tanane niti koje, ili nepoznanice koje nam ova knjiga otkriva. Dakle, jedan bolećiv odnos prema Vasi Stajiću, koji je između dva rata brinuo brigu i pozivao u različitim prilikama Milana Kašanina da se vrati matici srpskoj, da ponovo 30. godina bude urednik, naravno zbog svojih obaveza u muzeju kneza Pavla nije prihvatio, iako je ta, rekao bih, urednička strast, ta fascinacija nešto što ga je opčinjavalo i nije nimalo slučajno što je napravio jedinstven časopis u srpskoj kulturi, Umetnički pregled, kome su se divili od najstarijih, recimo Marka Murata, pa sve do najmlađih, recimo do Peđe Milosavljevića i drugi. Svi su se na neki način utrkivali da budu saradnici ovog časopisa, koji je u onome što je takozvani dizajn ili umetnički izgled časopisa u svemu bio na svetskom nivou. Takvog časopisa, nažalost, nije bilo ni pre rata, a ni posle rata. Dakle, svi časopisi te vrste nikako ne podsjećaju, jer je prosto to Milan Kašanin radio sa takvom strašću koja je neponovljiva u srpskoj kulturi.
Profesor Gojko Tešić ističe da je autor o Milanu Kašaninu pisao s posebnom ljubavlju. Njegov pogled na Kašanina po Tešiću kao da je pogled i na sopstvenu stvaralačku biografiju.
Radovan Popović je godinama bio urednik subotnjeg dodatka u Politici i to su godine kada je taj dodatak bio zapravo najblistaviji i period u onome što jeste kultura, ne samo srpska, nego kultura na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, veliki krug prijatelja i poznanika i sagovornika prosto su se našli u Politici zato što je taj kašaninovski duh zapravo bio prisutan i u Radovanu Popoviću. I nije nimalo slučajno što je ova knjiga ispisana s takvom brižljivošću i rekao bi kao da je Radovan Popović jednostavno izvlačio bisere iz te stvaralačke biografije i kad govori o onim trenucima uslovno rečeno razočarenja, onda to ne govori sa onom gorčinom koja bi bila prirodna u takvim prilikama. Naprotiv, govori to sa nekom vrstom otklona. Citat je najbolji dokument i on govori kakvi su ljudi bili u tim tragičnim vremenima, šta se dešavalo. I onog trenutka kad sam pročitao taj susret između dva prijatelja, trenutak kad oni postaju bivši prijatelji i razilaze se, jedan, zapravo to je trenutak 45. godine kad vlasti smenjuju Milana Kašanina zato što je radio u vreme okupacije pod nenarodnim režimom, zaboravljajući činjenicu da je taj Narodni muzej, zapravo taj muzej, zapravo preživeo zahvaljujući Milanu Kašaninu. Zašto se dogodilo da taj trenutak smene bude susret dva prijatelja, smena, jedan u drugog ne gledaju, jedan je ponosan Milan Kašanin, drugi je tragična figura jer ne sme da pogleda u oči Milanu Kašaninu, reč je o Veljku Petroviću, kome se Milan Kašanin kao mladić divio i bio ponosan na ono što je radio. Zajednički su napisali jednu važnu knjigu o umetnosti na prostoru Vojvodine. Iz muzeja uzdignute ponosno izlazi Milan Kašanin i na svu sreću, mislim da je taj trenutak kada je Krleža odlučio da ga pozove da bude praktično pravi kustos te izložbe u Parizu 50. godine, onaj trenutak koji je na neki način Milana Kašanina vratio u srpsku književnost i bar donekle obezbedio mirniju egzistenciju i postojanje u ovoj kulturi. Naravno, taj trenutak je i važan za onaj detalj koji govori o Milanu Kašaninu kao prvom, dakle kao osnivaču muzeja srpskih fresaka. I tu je ostao negde do 61. godine i trenutak kad sam zapravo se lecnuo jeste biva smenjen. Na čelo tog muzeja dolazi Lepa Perović, koja kao partizanka i pravnica nažalost nije imala nikakve veze sa srednjevekovnom umetnošću, ali dobra strana što ga ipak ostavlja u muzeju da kao saradnik radi na istraživanju ovog važnog segmenta srpske tradicije. Naravno, posle se dešavaju neke stvari koje govore na pravi način o ovoj kulturi. Srpska književna zadruga na ponudu Trokošuljnika odgovara da je taj roman za njih objavljen. Svaki svoj rukopis Milan Kašanin je prerađivao, dorađivao, sređivao i u stilskom i u svakom drugom smislu. Sam taj čin pokazuje da je odnos prema Kašaninu bio takav kakav jeste. Dakle, nezainteresovana je sredina bila za jednu od najznačajnijih figura u svojoj kulturi. Savremenik 60. neke godine ga vraća u kontekst ove kulture. Književnost srednjeg veka je ona takođe važna tačka u njegovom stvaralaštvu i to je opet onaj trenutak kad se on na neki način sukobljava ili razilazi sa poslanicima koji se bave tim segmentom srpske književnosti i ispisuje verovatno jednu od najlepših istorija jednog rastupja srednjevekovne književnosti na srpskom jeziku. To je ona strast koja o njemu kao istoričaru umetnosti, njemu kao istoričaru književnosti govori kao o posebnoj stvaralačkoj figuri unutar srpske književnosti, unutar istorije srpske umetnosti i unutar srpske kulture u najlepšem značenju te reči. Naravno, negde 70. godina izdavačke kuće se otvaraju, pre svega tu je Prosveta, Sudbine i ljudi, zatim Matica srpska, pre svega zahvaljujući Mladenu Leskovcu i Bošku Petroviću i tako dalje. Dakle, nekako mi se čini da Milan Kašanin i post mortem ima nesrećnu sudbinu. Rekao sam, sabrana dela su nesrećno urađena i kad se nešto tako uradi, onda se to uradi na štetu pisca. A jedan takav poduhvat u budućnosti, u nekim budućim vremenima teško da se može napraviti. Ova knjiga Radovana Popovića jeste jedan od onih blistavih trenutaka i srpske književne biografistike koja u sebi, dakle knjiga koja u sebi ima i onaj poseban lični autobiografski pečat jeste i svedočanstvo o ovoj kulturi. Dakle, kulturi u kojoj je zaborav, a i mržnja, dakle, danas i ovde su ključne kategorije na osnovu kojih se meri i govori o vrednostima. Dakle, između mržnje i književne hajdučije danas i ovde nema nikakve razlike.
Vrni se mirno na godine prošle, u nizu što šapuću, bledo je, bledo je, sasvim je isprano sećanje moje, želim da znam. Začašljaj pramen straha sa lica, sklonite umorne, zavidne oči, da ne vidim očaj, da ne vidim ništa što neću da znam. Ostavi trag.
Eko. Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu. Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Danas je 11 časova i 39 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. A u Agori govorimo o knjizi Aristokrat duha Radovana Popovića.
U svom prvom susretu sa Milanom Kašaninom o životu i radu ovog značajnog srpskog intelektualca, često osporavanog kod nas, govori Radovan Popović.
Ja se prvi put srećem sa Kašaninom davne 63. godine u biblioteci moga tasta, koji je bio profesor između dva rata, ugledni profesor istorije u Užičkoj gimnaziji. U njegovoj bogatoj biblioteci, preturajući od knjige do knjige, nailazim na jednu knjigu, to je studija Bela crkva Karanska. Uzeo sam tu knjigu i prvi put sam pročitao priču o selu i crkvi koju sam poznavao, jer sam tada bio mladi novinar u Užičkim vestima. Ta priča o lokalnom vlastelinu Brajanu i o tom živopisu i o uopšte o toj maloj seoskoj crkvi, kako je uopšte došlo do toga da jedan čovek odabere tu crkvu za svoju doktorsku tezu. Krenuo sam kasnije. Saznajem, taj čovek je rabadžijskim kolima došao do tog sela kod Užica, 10-15 km od Užica, a zatim je obišao ceo taj užički kraj, tamo prema Ivanjici, Arilje, naravno, ovaj Ivanjički kraj, Studenica, pa se zatim vraćao drugom prilikom gora dolinom Lima do Mileševe banje, manastira kod Priboja. Dakle, da ne govorim, Staru Rašku je obišao isto, sve do Zete. Dakle, jedan uzbudljiv život jednog čoveka koji prvo odrastao je u ravnici, a zatim formirao se kao čovek u Parizu, kao naučnik koji po toj Nemanjinoj Srbiji traga za manastirima, za prvi put vidi jednu čitavu novu galaksiju. Ja sam kasnije razmišljao o tom čoveku, ali moj put je išao za Sarajevo, pa zatim Novi Sad, stigao sam u Beograd i obradovao sam se jednog dana kad sam čuo telefonom, kad sam se čuo sa Milanom Kašaninom. Ali još uvek ja nisam smeo ni da pomislim da ću ja da pišem o tom čoveku. Bio sam tri puta u toj kući. Svaki put je to bio praznik i svaki put su beskrajne priče zanimljive, i ono što je zanimljivo, taj čovek je meni pričao po sat, dva, ja nikad nisam prekidao, ali onda još pri prvom susretu ja ustam, kažem da izvinjavam se, moram da idem, imam posla. On kaže, izvinite, ja sam dva sata govorio, a hteo bih da čujem i vas, ali mi stari ljudi nemamo vremena. Ja sam pri sledećem dolasku i prosto upijao svaku reč, ali sam se bojao svojih reči da bilo šta zapišem, napišem, izuzev što sam politika objavila nekrolog koji sam ja napisao kako se u to vreme moglo uopšte, da ne bih hteo detalje kako je uopšte sve to izgledalo, ali uglavnom tako se završilo. Međutim, pre nekoliko godina pogledam neke fascikle i nailazim na niz dokumenata koji sam u fasciklu Milan Kašanin, gde sam nailazio i u sveučilišnoj i u Matici Srpskoj i tako dalje. Pogledao sam Kašaninove knjige, te lepe knjige koje mi je za jednu, ali mi je to rekao, pisma i sudbine. Kaže, znate, nisam mogao da shvatim da vaš kritičar napiše kako je moja knjiga teško prohodna za čitanje i da ako je išta, ako je išta prohodno, onda je to ti moji portreti. Meni se tako čini. To je bio Vuk Krnjević koji je napisao negativan prikaz, jer je tada to bilo traženo. Ali ja tu nisam mogao ništa, jer to je bilo viša sila. Kaže on, sve ja to razumem. Što se ove knjige tiče, ja sam radio je kao mozaik, kao priču slagajući činjenicu na činjenicu. Koliko sam uspeo da povežem, mada je teško, to kaže Česlav Miloš povodom svog životopisa. Kaže, sam Bog zna naš život da opiše, jer kaže, mi to, mnoge činjenice se gube ili nestaju ili zaboravljaju. Tako da je ovo jedna od mogućih knjiga o Kašaninu, o njegovom životu.
Oh,
11 časova i 50 minuta. Slušali ste Agoru, Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Igor Ristić, Ivana Đorđević, Rada Ćorović, Nada Babić i Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede vesti, a vašoj pažnji preporučujemo i iglu na vinilu. Želimo vam prijatan dan.
Gets so long.